Kas yra tiesa? Dekologas ir Kristus. Klausysimės daktaro Giedriaus Ulyčio pranešimo iš Biržuose vykusios konferencijos Krikščioniškas veikimas bendrojo gėrio link.
Suvokiau, kad tai, ką kalbėsiu, iš tiesų praplės, labai gražiai derės su tuo, ką mes jau išgirdome. Gal porą žodžių apie save, labai trumpai. Apie savo kompetencijas aš teologijos magistrą įgyjau Amerikoje, tarptautinėme trejybės universitete. Toje programoje studijavau ir biblinės, hebrajų ir graikų senovės kalbas. Ir vėliau jau Anglijoje apsigyniau disertaciją pastoracinės teologijos tema. Bet mano gyvenimas taip susiklostė, kad labiau pradėjau gilintis į biblinių studijų lauką ir šiandien verčiu, dalyvauju Lietuvos Biblijos draugijos projekte, rengiant naują lietuvišką naujo testamento vertimą. Verčiu iš senosios graikų kalbos, rašau komentarus, biblinius komentarus. Na ir be abejo, tai gilina ir daugina tų įžvalgų, kurios maitina, kaip pastebėjau, ne tik mano sielą, bet ir daugelio klausytojų, kas išgirsta. Taigi, mūsų tema, kas yra tiesa, į šį klausimą aš atsakysiu pabaigoje savo pranešimo. O didžiąją dalį skirsime dekalogo aptarimui ir kaip jį traktuoja Naujo Testamento autoriai. Ir be abejo, dekalogas, kaip ir sąžinė, yra Dievo duoti, kad skatintų mus, skatintų žmogų daryti gerą ir sergėtis piktą. Na, dekalogas ne tik įsako, kaip mes pamatysime, bet taip pat ir padeda mums suprasti apie jo autorių, Dievą. Koks yra Dievas, kas jam patinka ir kam jisai nepritari. Ir iš tiesų šita paskutinė pakartoto įstatymo ištrauka, kurią mes girdėjom iš 30 skyriaus, jinai kalba apie visus dievų įsakymus, ne tik dekalogą, kad jeigu žmogus laikysis dievų įsakymų, jis gyvens laimingai ir atvirkščiai, jeigu jisai nepaisys to, ką dievas kalba, jis kenks pats sau, kenks kitiems ir patirs vargą ir kančias. Šios konferencijos pavadinimo žodžiais tariant, iš tiesų dekalogas skatina žmonės veikti bendrojo gėrio link. Tačiau yra viena problema, kaip mes pamatysime, ir tai jau papildys, tai bus va, toks papildymas to, ką mes girdėjom, o ta problema yra žmogaus nuopolis. Ir mūsų nuodėmingumas. Tai būtent dėl jo dekalogui nepavyko pasiekti to, kad žmonės gyventų laimingai. To, kad žmonės darytų gerą, taip kaip Dievas to nori. Apie tai mes pakalbėsim, pasigilinsim į šitą tematiką. Bet aš manau, kad daugeliui iš tiesų bus, na, nemažai ir naujų minčių apie dekalogą, taigi eikime į priekį ir dekalogus iš graikų kalbos. Tai pažodžiui būtų 10 žodžių, 10 posakių, nes logos yra žodis, logoj žodžiai ir 10 žodžių arba 10 kalbų pats logos gali apimti daugiau nei žodį. Priimta dekologą vadinti mūsuose ypač 10 dievų įsakymų ir ne tik aštų mūsuose. Aseret hadevarim, tai būtų hebrajiškai, 10 žodžių, vėlgi davar yra žodis, darbas, lygiai tas pats kaip graikų kalboje logos. Šitą frazę arba šitos du žodžius, asered ha devarim, mes sutinkame net 3 kartus Senajame testamente. Ir, na, žinome, kad Dievas davė 10 įsakymų. Tačiau, kaip mes pamatysime, kokie tie 10 Dievo įsakymų nėra taip jau iki galo aišku. Bet prieš einant į tai, manau, tikslinga įvardinti dar keletą sąvokų, be kurių neapsieisime, kalbėdami apie dekalogą, tai yra Tora, ar ne, hebrajiškai Torah, mokymas, ir tai yra 5 Tanacho knygos, mūsų Senojo testamento knygos, kurias mes dar vadiname 5. Tai yra Tora. Tanachas yra judėjų šventasis raštas, vėlgi jisai atitinka mūsų krikščionių Senąjį testamentą, priklausomai nuo konfesijos gali šiek tiek skirtis, nes įtraukiamos ir graikiškai parašytos knygos, o kai kurios konfesijos laikosi, kad tik hebrajiškai parašytos knygos gali būti Senuoju testamentu. Bet va šitas žodis Tanachas tai yra judėjų šventasis raštas, ne, arba judėjų Biblija galėtume pavadinti. Sandora, dekalogas yra sykiu ir sandora. Kas yra ta sandora? Sandora yra sutartis. Na, mūsų atveju tai Dievo sutartis su žmogumi arba su visa tauta, Izraeliu, Dievas sudarė sandorą ant Sinajaus kalno, būtent duodamas jiems dekalogą. Matomai tiek. Čia yra tos vietos, paskaitykime, įstatymo kelios vietos ir išėjimo knygos, viešpats įteikė man 2 akmeninės plokštės, ant kurių buvo Dievo pirštu įrašyti žodžiai. Ne, todėl, na ir aš pasiteikiau tą vizualą akmeninių plokščių, kur įrašyti yra Dievo 10 įsakymų. Bet išėjimo knygoje mes skaitome, kalbama apie tą patį. Viešpats tarė Mozei, užrašyk žodžius, kuriais padariau sandorą su tavimi ir Izraeliu. Ir jis įrašė plokštėse sandoros žodžius, 10 įsakymų. Kaip matome, iš karto kyla tam tikras prieštaravimas. Atrodyt, tai kasgi įrašė plokštėse žodžius? Ar Dievas, ar ne, nes sakoma, kad Dievo pirštu įrašyti žodžiai, ar visgi, kaip išėjimo knygoje, pasakyta Mozė. Ir ieškantys prieštaravimų šventajame rašte labai dažnai pasinaudoja tokiais netitikimais. Iš tiesų tai gan paprasta paaiškinti, nes Senasis testamentas yra sudarytas skirtingų redaktorių, kurie naudojasi skirtingais šaltiniais. Ir akivaizdu, kad vienam redaktoriui štai įstatymo, pakartoto įstatymo knygoje rūpėjo pabrėžti, kad dekalogas yra paties Dievo, kad Dievas yra jo autorius ir todėl, kad tie įsakymai yra Dievo įkvėpti. Trumpai galim būtų tai pasakyti, jam rūpėjo Dievo žodžio įkvėptumas. O kitam redaktoriui, kurio tekstą mes jau randam iš išėjimo knygoje, rūpėjo tarpininkas, perdavęs tuos žodžius, tai yra Mozė. Ir mes turime tokius tą įtampą, kurią galima matomai būtų išspręsti taip, kad Mozė Dievo apšviestas, iš tiesų ir Dievo įkveptas, šventosios dvasios skatinamas, įrėžė tose plokštėse 10 Dievo įsakymų. Ir mąstydamas apie tai, aš pamačiau, kad iš tiesų Dievo pirštas, tiesiog susimašiau ir galvoju, pala, pala, betgi Dievo pirštas šventajame rašte yra paminėtas nekart. Pas Jėzus sako, jeigu aš išvarau piktas dvases Dievo pirštu, tai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Dievo pirštas yra antropomorfizmas, taip vadinamas, kai Dievoj suteikiamos žmogiškos savybės. Nereiškia, kad Dievo pirštas įrėžė tuos įsakymus. Na, lygiai kaip, kad Jėzus išvarinėjo piktas dvases ne Dievo pirštu, o šventąją dvasę. Ir įdomu tai, kad kitas evangelistas iš tiesų tą ir žašo, regis Matas. Vienoj evangelijoje Jėzaus žodžiai yra pasakyti, aš išvarau Dievo pirštu, o kitoje evangelijoje yra pasakyta, aš išvarau piktas dvases Dievo dvase. Tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Taigi akivaizdu, kad vat būtent Dievo pirštas anuomet ir per bažnyčios istoriją taip jau gavosi, yra asocijuojamas su Dievo dvase. Štai Veni Creator Spiritus, labai žinoma giesmė, kurią Martynas Mažvydas įtraukė į mūsų pirmąją lietuvišką knygą, katekizmą, ir ten yra, na, tie žodžiai. Šventoji dvase, tu dešinysis pirštas, viešpaties mano, Dievo žodį, tu apreiški ir kalbas atnaujini. Akivaizdu, kad skaitydami Senąjį testamentą, kad Dievo pirštu yra ir įrašytas dekologas 10 Dievo įsakymų, mes turėtume suprasti, kad kalbama perkeltinė prasme, kad taip tai Dievo įkvėpta, bet Mozė tarpininkavo, jis suprato Dievo mintį ir ją užrašė akmenyse. Dabar klausimas, kurį aš jums užduosiu, yra šiek tiek provokuojant. Ir aš savo jį suformulavau visai neseniai, žinokit. Kokia kalba yra užrašyti 10 Dievo įsakymų? Kokia kalba Mozė galėjo užrašyti dekalogą? Kaip jums atrodyt? Labai įdomu, kad apie tai praktiškai nekalba. Atsivertus labai žinomus autoritetingus žodynus Biblijos, enciklopedijas ir skaitydami mokslininkų tyrėjų straipsnius apie dekologą, mes pasigesime atsakymo, netgi taip suformuluoto klausimo, kodėl? Todėl, kad regis pagal nutylėjimą aišku, kad buvo užrašyta hebrajiškai. Tačiau, pradėjus galvot apie hebrajų rašmenų atsiradimą, dabartinius kasinėjimus, archeologinius tyrimus, panašu, kad hebrajų kalba galėjo rastis tuo metu apie 15, kai kurie sako 13 amžių iki Kristaus, iš tiesų tai sutaptų su išėjimo iš Egipto istorija, kai išėjus iš Egipto ir prie Sinajaus kalno buvo duotas dekalogas. Vis dėlto hebrajų kalba, hebrajų raidės, rašmenys radosi šiek tiek vėliau, nors yra skirstoma į tą proto hebrajų arba paleo hebrajų kalbą. Tai turėjo būti arba pradžia hebrajų kalbos atsiradimo, arba jos dar visai nebuvo. Todėl, na, vieni iš tiesų judėjų rabiniškos tradicijos atstovai tiki, kad su dekologu Izraelis gavo ir rašytinę kalbą. Ta prasme, kad va čia va Mažvydą vėl mums, lietuviams, mūsų rašytinio žodžio tėvą galėtume prilyginti Mozei. Kad Mozė atneša jiems ne tik įstatymą, kuris kūrė valstybę, iš tautos, bet ir abecėlę, jų rašmės. Tikėtina, nes Mozė buvo be galo išmintingas žmogus. Tačiau, kai galvoja apie žydų istoriją, jie buvo 400 metų vergais Egipte. Iki tol jų tėvai, na, buvo klajokliai. ir na, ganė praktiškai gyvulius. Jie nestatė miestų, Abraomas, Izaokas, Jokūbas gyveno palapinėse. Ir tai jų dorybė iš tiesų Naujojo Testamento, tarkime, laiške Hebrajams yra priešpastatomi. Jie, kaip gyvenę palapinėse, ir miestai, sakoma, kad jie laukė amžinojo miesto. Miesto ne rankomis statyto ir todėl gyveno palapinėse. Na, bet ten rašybą vystyti būtų gan problemiška ir nepanašu, kad jie galėjo duoti raštą, hebrajų raštą, aš turiu omeny. Na, o po to vergystės sąlygomis vėl. Vienintelis Mozė auga faraono rūmuose ir tampa Egipto princu. Pasak vėlgi judėjų tradicijos, kurią mes girdime ir krikščionių lūpose, pavyzdžiui, diakono Stepono lūpose, kai jisai kalba apie Izraelio istoriją, Steponas tampa pirmoju krikščionių kankiniu, istoriją jūs galite perskaityti apaštalų darbų 7 skyriuje, na, jisai sako, Mozė buvo išmokytas visos Egipto išminties ir tapo galingas žodžiais ir darbais. Taigi, Mozė kalbėjo, be abejo, ir rašė, nes rūmose, egiptietiškais hieroglifais. Ir kai aš pradėjau ieškoti medžiagos, atradau vat vieną vienintelį mokslinį straipsnį, kurio pabaigoj buvo štai šitos dvi plokštės ir aš norėjau na, ir jums parodyti, bet ne straipsnis atvedė mane prie to, o vat tai, kad aš pagalvojau, kad greičiausiai Mozė įrėžė egiptietiškais hieroglifais tuos 10 dievų įsakymų. Ir autorius matomai irgi panašiai masto ir čia vat mes turime 10 dievo įsakymų egiptietiškais rašmenimis. Galbūt tai nėra toks esminis klausimas, visgi mano galva jis yra labai svarbus, bet mes dabar taip giliai gal nenersime. Svarbus ta prasme, kad hebrajų tradicija, o vėliau ir krikščionių, tą priešiškumą Egiptui, priešiškumą kitataučiams norom, nenorom išlaiko. Ir iš tiesų tai pakiša jiems koją ir kiša ir mums koją. Bet jeigu visgi Izraelis sėmėsi ir iš Egipto, tarp kitko Augustinas tą savo raštuose labai atvirai kalba. Jis kalba ne apie raštą, jis kalba apie tai, kad Izraelis išsinešė iš Egipto auksinių ir sidabrinių daiktų ir po to iš to buvo pastatyta pirmoji šventykla, palapinė dikumoj, reiškia tas, na, pasaulis blogas arba tas Egiptas priešiškas visgi duoda medžiagos, iš kurios galim pastatyti šventovę, šventyklą Dievą. Ir tada jisai sako, visa, kas nekrikščioniška, mūsų gali būti panaudota, statą. Tai va čia, ta prasme, tai atneštų šiek tiek nuolankumo. Bet aišku, hebrajai patys žydai sako, ne. Lašon hakodeš yra mūsų kalba, šventa kalba. Iš tiesų, judėjai taip galvoja, kad jų šventasis raštas yra parašytas šventa kalba. Kokie ten egiptietiški hieroglifai gali būti. Kai kas galvoja, kad Naujasis testamentas irgi yra parašytas kažkokia šventa aukštesnė kalba, o kaip tyrimai parodė, koinė dialektas, graikų kalba, kuria užrašytas Naujasis testamentas, juo buvo kalba turgavietėse, aikštėse, tai yra būtent paprasta žmonių kalba. Galėtume sakyti profaniška kalba, bet tai yra mediumas šventiems dalykams perduoti. Eikime toliau. Aš dvejojau skaityti 10 dievo įsakymų ar ne ir nusprendžiau visgi juos perskaityti. Galbūt jūs juos žinote, bet tikrai aš jums parodysiu tai, ko nežinojate. O jie yra užrašyti dviejose vietose, tai yra išėjimo 20 skyrius ir pakartoto įstatymo 5 skyrius. Ir skamba štai taip. Aš esu viešpats, tavo dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia žemėje ir vandenyse po žeme. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš viešpats tavo dievas, esu pavidulingas dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymą. Nenaudosi piktam viešpatės savo dievo vardo, nes viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Atmink ir švesk šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra viešpatės tavo dievo. Šabas. Nedirbsi jokio darbo. Nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenantis tavo gyvenvietėse, juk per šešias dienas viešpas padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose, bet septintąją dieną ilsėjasi. Todėl viešpas septintąją dieną palaimino ir pašventino. Štai čia aš staptelsiu, todėl, kad privalome sustoti. Nes šitas paaiškinimas per šešias dienas viešpats padarė dangų ir žemę skiriasi lyginant su tekstu įstatymo knygoje, pakartoto įstatymo knygoje. Nes pakartoto įstatymo knygoje vietoj pirmojo randam kitokią motivaciją. Nedirbsi nieko tą šabo dieną, įdant tavo vergas ir vergė galėtų ilsėtis kaip tu. Atsimink, kad tu esi buvęs vergas Egipto žemėje, kad išvedė tave iš ten viešpats tavo dievas galingai pakeltą ranką. Todėl viešpats tavo dievas ir įsakė tau švęsti šabo dieną. Taigi mes matome vėl tuos redakcinius skirtumus, ar ne, netgi dešimtyje dievo įsakymų, kai kam tai gali būti labai nauja. Kodėl? Todėl, kad mes apie juos galvojame kaip apie formulę, kaip apie sėkmės galbūt formulę, kaip kažką nekintamo jau įrėžto akmenyse, ten jokių pakitimų negali būti. Bet staiga mes net nežinome, iš tiesų, kuris variantas iš šitų dviejų ten buvo ir apskritai ar buvo motivacija. Kodėl? Nes čia, žiūrėkime, yra ne tik tai, ką daryk, bet ir kodėl daryk. Pirmu atveju daryk, švesk šabą, nes būsi panašus į Dievą. Antru atveju švesk šabą, nes tavo vergams reikia pailsėti. Tau reikia pailsėti, bet taip pat numanoma, nevalia išnaudoti kito žmogaus. Tu negali savo vergų laikyti gyvuliais. Tarp kiko ir netgi gyvuliais rūpinamasi. Ir jie turi ilsėtis. Ir prisimink savo vergus. Žodžiu, motivacija kita. Bet jaučiame, galim sujungti. Jeigu tu taip elgsis, būsi panašus į Dievą. Juk Dievas rūpinasi kiekvienu žmogu. Ar būtų jis vergas, ar laisvasis. Ir atsimink, tu negeresnis, tu pats buvai vergas. Štai motivuojamas skirtingai šabas, šitas įsakymas apie šabą, bet mes turime dar skaityti. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei žemė, kurią viešpas tavo dievas tau skiria. Nežudysi, nesvetimausi, nevoksi, neliūdysi melagingai prieš savo artimą. Negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos ar vergo bei verkės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Štai mes perskaitėm 10 žodžių dekalogą ir negalim pasakyti iš tiesų, kuriuos įsakymus turėjo minimos. Mes galim pasakyti, kad judėjų tradicija laiko, Kadangi pasakyta, 10 Dievo įsakymų, ar ne, tai turi būti 10. Bet čia mes perskaitėm nemažą tekstą. Kur prasideda vienas įsakymas ir baigėsi kitas, čia jau skiriasi priklausomai nuo konfesijos. Ne tik nuo krikščioniškos konfesijos, bet aš grįžtu į štai pradžią, bet pradėkime nuo pačių žydų. Pasak jų, pirmasis įsakymas Dievo yra štai toks. Aš esu viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Taškas. Tai yra pirmasis įsakymas. Nors čia jokio įsakymo tarsi nėra, bet jiems tai yra pirmasis įsakymas. Krikščionys laiko, kad tai yra preambulė, tai įžanga įsakymus. Žydai taip nemato. Yra tas skirtumas. Dabar eikime prie krikščionių. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Čia priklausomai nuo konfesijos. Taigi Romos katalikai ir liuteronai šituos žodžius neturėsi kitų dievų, tik tai mane, nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo, negarbinsi jų, čia aš trumpinu, laiko vienu įsakymu. Tačiau ortodoksai, krikščionis ortodoksai ir reformatai tai laiko dviem įsakymais. Pirmasis yra apie kitų dievų neturėjimą, antrasis įsakymas yra nesigaminsi savo stabų, nesilenksi jiems. Bet kaip tada išlaikyti skaičių 10? Jau matom, yra skirtumai. Be abejo, reikia jį išlaikyti, tada dekologo pabaigoje mes turime štai šituos žodžius. Negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos. Ir pavardinta toliau. Vergo vergės, jaučio asilo, tai kas priklauso tavo artimui. Taigi čia tada tie, kas skelia į du, ima kaip vieną pabaigą įsakymą, o tie, kas pradžioj turi vieną, šitos išskiria į du, bet 10 yra išlaikoms. Taigi tiesiog, ką aš atkreipdamas dėmesį į tai noriu pasakyti, kad dekologas yra viena sudėtingesnis, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Mes net nežinom, kokia kalba jis buvo užrašytas. Mes net nežinom, kaip Mozė mąstė, kur yra pradžia vieno įsakymo, kur yra pabaiga kito įsakymo. Ir kad iš tiesų tai nėra, sakykime, dekologas kažkoks tas burtažodis. Arba vada, dekologas ypatingas, o kiti įsakymai ne, įrodo pati hebrajų tradicija. Ir va čia dabar aš jums paskaitysiu iš Talmudo. Paklausykite. Rabinas Simlajas aiškino, 613 įsakymų buvo duoti Mozei, tiek suskaičiuoja, 613. Dar pavardinami pozityvus ir negatyvus, tarp kitko negatyvių liktai suskaičiuojama 365 kiekvienai metų dienai. Pozityvių yra mažiau, bet tarkim, 600, ar ne, 13 įsakymų. Atėjo Dovydas ir sumažino juos iki 11. Žiūrėkim, dekologas net neminimas, imama Tora apskritai, tada cituojama 15 psalmė, kur parašyta, viešpatė, kas gali svečiuotis tavo palapinėje, kas gali gyventi Sione, tavo šventajame kalne. Žmogus, kuris dorai gyvena, daro kas teisu ir kalba tiesą iš grinos širdies. Kas nešmeižia ne vieno liežuviu, kas nedaro nieko pikta bičiuliui ir nejuodina kaimyno, kas laiko niekam tikusiu, ką Dievas atmeta, o viešpaties bijančius gerbė, kas net nuostolį patirdamas laikosi žodžiu, kas be palūkanų skolina ir nepaperkamas liūdyti prieš nekaltą, kas tik taip elgiasi, tas bus saugus per amžius. Žiūrėkime, mes pradedam matyti, kad dekalogas drauge su visa Tora, tai yra gairės gyvenimui. Tai yra doro gyvenimo gairės. Ne, taip reikėtų mums suprasti. Ir be abejo, vėlgi tai atskleidžia paties Dievo paveikslą. Koks yra tas Dievas, kuris duoda mums savąjį žodį. Bet Talmudo autoriai tęsė. Atėjo Izaijas ir sumažino įsakymus iki 6. Kas vaikšto teisiai ir kalba tiesą, kas paniekina priespaudos pelną, kas neima kyšių, kas užsikemša ausis ir nesiklauso kraują praliejančių, kas užmerkia akis ir nesigėri piktybėmis. Čia Izaijo 33 skyrius 15 eilutė. Bet atėjo Michėjas ir sumažino juos iki 3. Teisingai elgtis, būti gailestingam ir vaikščioti nuolankiai su Dievu. Vėl atėjo Izaijas ir sumažino juos iki 2. Laikykitės teisingumo ir būkite dori. Atėjo Amosas ir sumažino juos iki 1. Ieškokite manęs ir gyvenkite. Taip pat Habakukas sumažino jos iki 1. Teisusis gyvens savo tikėjim. Šita Habakuko frazė cituojama 3 kartus Naujajame testamente. Taigi mes atėjome iki Naujojo testamento. Ir girdime visų pirma patį Jėzų. Jėzus cituoja dekalogą, bet visai netikėtų išvesojai. Esate girdėję, tai žodžiai iš žinomo kalno pamokslo, užrašyto Evangelijoje pagal Matą. Jo protėviams buvo pasakyta, nežudysi, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris rūstauja ant savo brolio, turės atsakyti teisme. Esate girdėję, jog yra pasakyta, nesvetimausi. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į moterį, širdyje jau svetimauja. Esate girdėję, jog yra pasakyta akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešinkite piktam žmogui, kas tau suduota per 10 skruostą, atsuk jam ir kairį. Esate girdėję, jog yra pasakyta, mylėsi savo artimą ir nekesi savo priešo, o aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persiekėtojus, kad būtumėte sūnumis savo tėvo esančio danguje, jis leidžia savo saulei tikėti virš nedorųjų ir gerųjų ir lietui lyti ant teisiųjų ir neteisiųjų. Na visų pirma, pagalvokime, kaip žydams skambėjo šitie Jėzaus žodžiai. Be abejo, tai buvo šventvagystė jų ausims, nes Jėzus taip kalbėdamas stato save aukščiau už Mozę. Jis cituoja dekologo 2 įsakymus pradžioj, po to kitus įsakymus iš Toros ir sako, Mozė taip sakė, o aš jums sakau, taigi Jėzus yra aukštesnis už Mozę. Ta įrodo Naujo testamento autoriai. Mano paminėtas laiškas Hebrajams skyrė visą beveik skyrių būtent tam, kad parodytų, jog Jėzus yra aukštesnis už Mozę. Bet ką jis daro su dekalogu? Dekalogą Jėzus nuleidžia į širdį. Ar ne? Jis sako, na, neužtenka sakytų, aš nieko nenužudžiau. O kaip ten, kur niekas nemat? Neužtenka sakyti, aš manęs nieks nesugavo paleistuvavę. O kaip ten, vidu, kaip yra ten, tavo širdyje? Jėzus dekalogą nuleidžia iki sąžinės. Iš tiesų, jis sutapatina kažkur giliai į žmogaus širdį. Ir ta prasme, jis išpildo štai šituos pranašo Jeremijo žodžius. Ateina dienos, Dievas čia kalba, sako Viešpats, kai aš padarysiu su Izraeliu ir Judu naują sandorą. Ne tokią sandorą, kokią padarėjau su jų tėvais, kai juos paėmęs už rankos išvedžiau iš Egipto žemės. Jie sulaužė mano sandorą, nors aš buvau jų valdovas. Štai kokią sandorą aš sudarysiu su Izraelio namais. Toms dienoms praėjus, aš įdėsiu savo įstatymą į jų vidų ir įrašysiu jį į jų širdis. Aš būsiu jų dievas, o jie bus mano tauta. Aš perskaičiau Alvido Jokubaičio mintis, kai jis pristato savo naują knygą Politinio proto kritika. Ir man pasirodė jos reikšmingos, aš užsirašiau, o po to žiūriu, kad tinka ir šitam pranešimui. Jisai štai ką sako, atskiri žmonės būna geri arba blogi, bet kalbant apie žmonių giminę, ji bloga. Štai čia mes papildome tai, ką girdėjome pirmame pranešime apie žmogaus orumą, apie tą gerą Dievo įkvėptą ruach dalelę kiekviename žmoguje. Tačiau lygiai taip pat šventasis raštas kalba apie nuopolį. Štai mes papildome ir tai koreguoja šiek tiek tą vaizdą. Jisai sako, Emanuelis Kantas neviniojo žodžių į vatą, kaip darome mes. Žmogus iš prigimties yra blogas. Bet Kantas sėmėsi iš kitų teologų ir filosofų, krikščionių mąstytojų, iš to paties apaštalo Pauliaus, kaip mes tuoj pamatysime. Žmonių polinkis į blogą. Į blogį yra visuotinis, jo neištaisė komunizmas, neištaisys ir liberalizmas. Nereikia savęs apgaudinėti, žmonių širdžių piktavališkumas yra neįveikiamas. Štai čia šitoj vietoj aš kaip teologas nuo savęs pridėčiau, kad žmogaus polinkio į blogį neištaisė ir dekalogas. Štai kodėl buvo reikalinga nauja sutartis. Štai kodėl turėjo ateiti Jėzus. Todėl, kad dekalogas nepateisino savęs. Jis nepadarė žmonių laimingais, jis nepadarė Izraelio ir per Izraelį kitų tautų laimingais. Jeigu jo būtų pakakę, nereikėtų naujos sandoros, naujo testamento, nereikėtų Kristaus. Štai kodėl atėjęs, jisai jį čia pat koreguoja, jis parodo jo paviršutiniškumą ir sako, reikalai slypi giliau ir mums reikia iš esmės perkeisti žmogų bendrojo gėrio link einant. Reikalingas tas vidinis perkeitimas. Čia jau belieka cituoti Paulių, kuris be abejo apaštalą Paulių labiausiai išmastė, nes jis pas buvo labai griežto įstatymo besilaikančios atšakos fariziejus. Jis pats taip sako, aš griežčiausios atšakos atstovas, aš buvau sudėjęs visas savo viltis į dekologą, į torą ir dėja tai mane pavedė. Jis baigė tuo, kad jis persekiojo bažnyčią. Kaip? Sektą, o krikščionišką mokslą kaip erezija. Bet Kristus jį sustabdė, jam apsireiškęs, sakydamas Sauliau, Sauliau, ko mane persiokiai. Ir tas perversmas, kuris įvyko fariziejaus Sauliaus širdį, jam padėjo permastyti ir jo požiūrį į dekologą. Štai ką jis rašo laiške romiečiams. Juk mes žinome, kad įstatymas yra dvasinis, o aš esu kūniškas parduotas nuodėmės galion. Mat nesuprantu, ką darau. Ko noriu, to nedarau. O ko nekenčiu, darau. O jei darau tai, ko nenoriu, sutinku, kad įstatymas geras. Tačiau tuomet ne aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena tai, kas gera. Norėti noriu, bet padaryti gero negaliu. Nedarau gerą, nors ir noriu, bet darau blogą, nors ir nenoriu. Taigi atrandu įstatymą, kai noriu padaryti gerą, čia pat yra ir bloga. Savo vidinėme žmoguje džiaugiuosi Dievo įstatymu, bet savo kūno nariuose regiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu ir pavergiantį mane nuodėmės įstatymui glūdinčiam mano kūno nariuose. Nelaimingas aš žmogus, kas išgelbės mane iš šio mirties kūno. Štai čia yra tas šauksmas atgailaujančio žmogaus. Šitas šauksmas turėtų būti kiekvieno žmogaus gyvenime, kada nors sušuktas vargšas aš žmogus. Aš galiu pritarti geram, bet man reikalingos jėgos, kad aš daryčiau gerą. Kas mane išgelbės? Na ir be abejo, pats Paulius duoda atsakymą, kad išgelbėti gali tik Jėzus Kristus. Jis ir yra gelbėtojas, atėjęs išgelbėti žmogaus. Norėjau va šitas dar vietas apie įstatymą, apie tą įstatymo, sakykim taip, negalę. Štai ką rašo Jokūbas. Mat kas laikosi viso įstatymo, bet nusižengia vienam įsakymui, tampa kaltas dėl visų. Juk tas, kuris pasakė, nesvetimauk, pasakė ir nežudyk. Tarp kitko, Jokūbas ir Jėzus tuos pačius įsakymus iš dekologų pasitė. Taigi, jei nesvetimauji, bet žudai, tampi įstatymo pažeidėjų. Paulius, vėlgi, laiškė Galatams, tą pačią temą masto, bet štai ką užrašė. Visiems, kurie remiasi įstatymo darbais, krenta prakeiksmas, nes parašyta prakeiktas kiekvienas, kuris nesilaiko viso, kas parašyta įstatymo knygoje ir to nevykdo. Taigi mes matėm, kaip žydai stengiasi tuos, na, 613 įsakymų supaprastint atvesti iki vieno kokio nors įsakymo, nes jų labai daug yra. Bet čia jie tą puikiai suprato, kad visko išpildyti neįmanoma. Ir jeigu tu išpildai dalį, bet neišpildai kažko vien, vis tiek esi nusidėlis, vis tiek esi kaltas prieš įstatymą. Ir tai iliustruoja ir šitą istoriją. Aš jos, na, neskaitysiu, bet jūs galite skaityti ekrane. Tiesiog vienas žmogus ateina pas Jėzų ir sako, ką turėčiau daryti, kad paveldėčiau amžiną gyvenimą. Sako, žinai, įsakymus. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neliūdyk melagingai, neapgaudinė, gerb savo tėvą ir motiną. Mokytojo atsako tas, šitą aš darau, šito laikausi nuo pat jaunystės. Jėzus pažvelgė į įdėmį. Pamilo jį ir tarė, vieno tau stinga, eik parduok visą, ką turi ir išdalyk beturčiams, taip turėsi lobį danguje, tada ateik ir sek paskui mane. Bet šis, paniūręs dėl šių žodžių, nuėjo liūdnas, mat jis turėjo daug turtų. Jam bent taip atrodė, vykdė visus įsakymus, nuo jaunystės, buvo labai pamaldus žmogus. Ir Jėzus jį pamilo ir žodžiai sek paskui mane reiškia, kad jis norėjo jį padaryti savo apaštalu, nes tokiais žodžiais jis kreipdavosi į tuos, kurie tapo jo apaštalais. Tačiau šis nuliūdo, nes buvo apreikštas arba atskleistas jo godumas. Jis mėgo prabangą, jis mėgo turtą, jis negalėjo šito atsisakyti dėl Kristaus. Taigi vienas kažkoks tai netitikimas, ar ne, ir čia jau netgi viduje giliai paslėptas, esantis įstatymo požiūriu padaro mane, tave, mus, kiekvieną žmogų kaltu prieš Dievą. Jei būtų duotas įstatymas, galintis teikti gyvenimą, tuomet tikrai teisumas remtųsi įstatymu. Tačiau raštas viską užrakino nuodėmėje, įdant pažadas dėl Jėzaus Kristaus tikėjimo būtų duotas tiems, kurie tiki. Iki ateinant tikėjimui buvome uždaryti įstatymo kalėjime, kol apsireikš būsimasis tikėjimas. Tad įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs pas Kristų, kad būtume išteisinti tikėjimu, o atėjus tikėjimui nebesame auklėtojo prižiūrimi. Juk per tikėjimą visi esate Dievo vaikai Kristuje Jėzuje. Žinome, kad žmogus išteisinamas ne įstatymo darbais, o tik per Jėzaus Kristaus tikėjimą. Įstatymo darbais nebus išteisintas joks žmogus. Šitoj vietoje aš atkreipiu dėmesį į žodį mūsų auklėtojas. Įstatymas buvo mūsų pedagogas. Iš tiesų čia ir pavartotas šitas graikiškas žodis – pedagogos. Labai graži metafora. Taigi, kas yra dekalogas? Dekalogas buvo pedagogas. O žinote ką? Pedagogas antikoj nebuvo mokytojas. Pedagogas antikoj buvo vergas, vedantis berniuką pas mokytoją. Vergas, kuris nuvestavo į mokyklą pas mokytoją vaiką. Įstatymas atvedė mus pas Kristų. Įstatymas buvo duotas tam, kad suteiktų doro gyvenimo gairias ir atvestų pas gelbėtoją Kristui. Ilgainiui tas žodis pradėtas taikyti pačiam mokytojui, bet tai labai gražiai parodo mums šitą vietą. Ir baigiu aš Jono žodžiais. Pradžioje buvo žodis, žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jau šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Įstatymas buvo duotas per Mozę, o malonė ir tiesa pasirodė per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik viengimis sūnus, Dievas, tėvo glėbėje esantis, mums jį atskleidė. Taigi, jei ieškome atsakymo į klausimą, kas yra tiesa, atsakymas trumpas ir paprastas. Tiesa neraidė, tiesa yra gyva, ją įkūnijo Jėzus Kristus. Norėdami atrasti tiesą, turime ateiti pas jį, pas Kristų, mokytis iš jo, nes jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Mozė Izraeliui, na ir per jį žmonijai davė dekalogą, gairias į gyvenimą. O Jėzus Kristus atnešė patį gyvenimą ir ne bet kokį, o amžinai gyvenimą. Dekalogas mus apkaltino, o Kristus, mirdamas Golgotoj, mus išteisino. Įstatymo tobulai niekas niekada neįvykdė, išskyrus vieną – Kristų, kuris ir pasakė, atėjau ne panaikinti įstatymo, o jį įvykdyti. Todėl dabar, jei tikime Kristų, susilaukime ne pasmerkimo, o malonės. Jos įgalinti, tik malonės įgalinti, darome tai, kas gera. Ir tada panašėjame į Kristų, patys tampame atlaidus ir maloningi. Ir skatiname būtent tuo kitus gręžtis į jį ir veikti bendrojo gėrio link. Ačiū už jūsų dėmesį.
Kas yra tiesa, dekalogas ir Kristus. Klausėmės daktaro Giedriaus Ulyčio pranešimo iš Biržuose vykusios konferencijos Krikščioniškas veikimas bendrojo gėrio link. Tai buvo nepilnas įrašas, pilno įrašo kviečiame pasiklausyti radio internetinėje svetainėje marijosradijas.lt.